Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Fotografije učenika prve osnovne škole u Srebrenici koji veličaju četnički pokret uznemirile povratnike Bošnjake u tom gradu.
One slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje dakle četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lahko našu djecu slati u školu.
Građanima Srbije uskraćeno da gledaju kanale privatnog operatera United Media.
U nekom trenutku smo vidjeli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali. Nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove.
Spašavanje Jevreja bila je albanska misija tokom Drugog svjetskog rata.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa.
Opširnije u nastavku emisije. Nakon objave fotografije na kojoj djeca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici nakon proslave školske slave Sveti Sava uz komentar braća četnici, u tom gradu među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, roditelji i učenici bošnjačke nacionalnosti održali su proteste, a djeci su međuvremenu izrečene disciplinske mjere. Detalje ima Dženana Halimović.
Braćo četnici, komentari ispod fotografije devetorice dječaka uzrasta od 7. do 9. razreda prve osnovne škole u Srebrenici, na kojoj su sa šubarama i uz podignuta tri prsta. Fotografiju su objavili na društvenim mrežama nakon proslave školske slave Sveti Sava i to iz kabineta za vjeronauku. Bošnjaci koji žive u Srebrenici kažu za Radio Slobodna Evropa kako se plaše za svoju djecu koja pohađaju školu. Jedan od njih je i Ahmed Rustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje dakle četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lahko našu djecu slati u školu.
Direktor prve osnovne škole u Srebrenici Dragi Jovanović u komentaru za Radio Slobodna Evropa navodi kako ovakve ispade u školi pripisuje dječjem neznanju i naivnosti. On kaže kako su to djeca napravila dok su se preslačila nakon priredbe, a njihove postupke i objave ističe škola ne može kontrolisati. Diskriminacije, smatra Jovanović, nema, a slavu slavi ko hoće.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savinan proslavlja na takav način da ako on nekoga vrijeđa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolazi.
Jovanović tvrdi da nije korištena nikakva ikonografija koja vrijeđa druge ni tokom zvaničnog obilježavanja slave.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Prvu osnovnu školu u Srebrenici, kako navodi zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić, u većini pohađaju djeca bošnjačke nacionalnosti. On ocjenjuje da slavići vjerski praznik samo jednog naroda, srpskog, su diskriminisani.
Kada je tu u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djece koji obnašaju osnovnu školu u Srebrenici.
I dok bošnjaci u Srebrenici strahuju, prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ne vidi ništa sporno.
Pominju se tamo fašisti, četnici. Četnici su bili antifašisti, to zna svako ko poznaje istoriju.
Pa nastavlja.
Ukoliko neko smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane niti je dizao neke tenzije.
Jedan od srebreničkih roditelja Mirsad Mojić se pita kako bi roditelji srpske nacionalnosti reagovali da Bošnjaci naprave sličnu demonstraciju.
Šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se Memlud i Tehvid poginulim dole u memorialnom centru. Šta bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je u 2019. godini izvozila oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta u ukupnoj vrijednosti od skoro 108 miliona eura. Najveći dio proizvodnje namjenske industrije otišao je u Saudijsku Arabiju. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija, zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj porasta proizvodnje u namjenskoj industriji, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nije ni blizu takav razvoj vojne industrije kao što je u Federaciji. Oni imaju do duše fabriku u Bratuncu koja pravi vozilo oklopni transporter zvano Despot i koristi se za policijske potrebe. Taj Despot, pošto je to tipično borbeno vozilo i koristi ga vojska Srbije, već je izazvao dosta reakcija u Federaciji jer je pitanje šta će vozilo takve snage za policijsku funkciju.
Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Europi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada sa 100% sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da zato ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoji ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene američke države.
Fabrika Igman iz Konjica u Hercegovini nalazi se među prvih 5 kompanija namjenske industrije u regiji. Iz godine u godinu povećava obim poslovanja i dobit, prije svega zbog kvaliteta municije koja izlazi iz pogona ove tvornice, čime se osvajaju nova tržišta i zadobija povjerenje međunarodnih kupaca, ističe direktor Igmana Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju, situacija u svijetu je takva što bi se reklo da postoji interes za našim proizvodima. On je prije svega zahvaljujući asortimanu koji imamo, uključujući i kvalitet koji se podrazumijeva, sve ostalo je do nas. Mislim da je ovi zadnjih godina i narednih godina naše prisustvo u svijetu ogromno, tu smo negdje u rangu sa vodećim svjetskim proizvođačima.
Namjenska industrija je jedina grana u Bosni i Hercegovini u kojoj izvoz daleko nadmašuje uvoz. Tako je prošle godine uvezeno oružja i municije u iznosu od 15 miliona konvertibilnih maraka ili 7,5 miliona eura, za razliku od izvoza od skoro 213 miliona maraka, što je više od 110 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku o medijskoj sceni u Srbiji. U United Mediji i dalje je aktuelan spor između privatne kompanije United Media i Telekom Srbije, koji je u većinskom vlasništvu države, u vezi sa distribucijom 15 kablovskih kanala, među kojima je jedna od rijetko nezavisnih televizija N1. Dok dvije kompanije saopštenjima međusobno prebacuju odgovornost za to što ugovor o emitovanju nije produžen, analitičari ocjenjuju da je ovo pokušaj države da dodatno smanji prostor nezavisnim medijima uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Dušan Komarčević.
Nebojša Krstić, stanovnik beogradskog naselja Kotež, od pre 10 dana na svom televizoru ima 17 kanala manje.
U nekom trenutku smo vidjeli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali. Nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove. Neko od komšija da li na društvenim mrežama, ja mislim je podelio informaciju da je ukinut, da je ukinuto distribuiranje kanala United Media ili United Grupe za Supernova korisnike. I osjećam se zaista nekako uskraćen za neku širu sliku, za neku bogatiju, bolju ponudu.
Priča nam Nebojša Krstić. Ugovor između United Grupe i Telekoma Srbije, pod čijom kapom je, osim brenda Supernova, još nekoliko kablovskih operatera, istekao je 31. decembra, ali je Supernova uprkos tome nastavila da emituje programe United Medije, među kojima su osim i N1, sportski kanal, sport klub, te nekoliko muzičkih i dečijih kanala. United Media je zatražila da se zbog isteka ugovora obustavi emitovanje. Supernova je nakon toga obavestila javnost da nije postignut dogovor uprkos tome što je Telekom od United Medije prihvatio, kako su rekli, izuzetno visoku ponuđenu cenu, a koja čak nije ni obuhvatala dozvolu za emitovanje svih kanala poput Nove S i Nove Sport. Međutim, United Media je otišla i korak dalje kršeći zakon i zahtevala da podelimo tržište Srbije i korisnike tako što bi jednima pomenuti sadržaj bili dostupni, dok bi drugi ostali uskraćeni bez ikakvog razloga, navodi se u saopštenju Supernove koja posluje u okviru Telekom Srbije. Jovana Lukić, PR direktorka United Medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija do sada nije imala potpisan ugovor sa Telekomom, već je do sada postojala saradnja sa firmama koje je u međuvremenu preuzeo Telekom.
Tako da mi nismo, kako kažu, samo ukinuli naše programe, a to navodi i Telekom, je nažalost i državni zvaničnici, već smo upravo od Telekoma tražili legalan ugovor, odbijajući kao ugovarača nepostojeće pravno lice, odnosno Supernova.
Objašnjava Lukić. U međuvremenu United Media je objavila javno svoju ponudu za emitovanje samo N1 televizije po ceni od 0,4 evra po korisniku u naredne 3 godine, ali na nju Telekom nije odgovorio jer im nije formalno dostavljena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor programa N1 Jugoslav Ćosić kaže da je ponuda o emitovanju N1 stigla jer je za tu kuću od fundamentalnog značaja da se vidi kod što više operatera.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to, koliko sam ja razumeo, imajući u vidu standarde industrije, po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
Podsjetimo, otkako je brend Supernova isključio paket kanala iz ponude United Medije, iz televizije N1 upozoravaju da je njihov program nedostupan za gotovo milion gledalaca u Srbiji. Novinarka i bivša članica regulatornog tela za elektronske medije Gordana Suša smatra da se ukidanje prostora za N1 na medijskom tržištu Srbije može čitati i u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće.
Problem je u direktnom pritisku ove vlasti da okuje sve što može da okuje i da od informacija protiču samo one koji idu njoj u prilog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mediji Srbije jedan su od najvećih izvoznika lažnih vijesti u susjedne države, pokazuju podaci specijalizovanih portala koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana. Istovremeno, beogradski portal Raskrinkavanje u 2019. godini izabrao je 945 lažnih vijesti na naslovnicama samo 4 beogradska tabloida. Uprkos tome dobivaju značajna sredstva na medijskim konkursima. Ognjan Zorić.
Mi smo zapravo najveći izvor lažnih vesti za zemlje regiona.
Rekla nam je Vesna Radojević, urednica Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti u Srbiji. Takvu statistiku vidi kao poraznu. Srbija je inače prema posljednjim dostupnim istraživanjima o uticaju lažnih vesti treća zemlja u Evropi, odmah iza Rumunije i Češke. Iako se ovi podaci monitora evropskih komunikacija odnose na 2018. urednik portala Fake News Tragač Stefan Janjić ističe da se situacija do danas nije promenila.
Ja zaista za ovaj period tokom prethodne 2 godine mogu da registrujem, da konstatujem da je broj lažnih vesti samo rastao.
A u kolikom se broju lažnih vesti radi pokazuje podatak da je Raskrikavanje u godini za nama izbrojalo gotovo 1000 lažnih vesti samo na naslovnicama 4 najtiražnija tabloida u Srbiji. Mnoge od tih vesti prešle su granice Srbije.
Jedan od većih problema
problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, veliki priliv dezinformacija i lažnih vijesti iz medija iz Srbije.
Ističe urednik BH portala Raskrikavanje BA, Emir Zulejhić. Sadržaj koji ovi mediji proizvode odnosi se na politička pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu i regiju, ali i na geopolitička koja se oblikuju dominantno kroz antizapadnu prizmu, stoji u istraživanju ovog portala. Politika je dominantna tema i lažnih vesti koje su objavljivane u medijima u Srbiji, ukazuje novinarka Vesna Radojević.
Najpre o opozicionim liderima, pa je onda cijele godine smo mogli da slušamo taj narativ i da čitamo narativ o tome da je li tako Đilas fašista, da su oni svi lopovi, da kradu, lažu.
Zbog lažnih vesti, kleveta i uvreda, tokom godine izrečene su brojne presude protiv tabloida, a uz to je i Savet za štampu doneo više odluka o kršenju kodeksa novinara Srbije. Ništa od ovoga, međutim, nije uticalo na smanjenje broja lažnih vesti, a mediji koji su ih plasirali i dalje su nesmetano dobijali javni novac kroz različite konkurse i tendere, kaže Bojan Cvejić, predstavnik Saveta i novinar Dnevnika Danas.
Mediji koji su prekršili više puta kodeks novinara Srbije u toku jedne godine ne bi trebalo da dobiju nikakve projekte ni lokalne samouprave ni ministarstva kulture. Međutim, to se i dalje dešava, to se dalje ne primenjuje. Kada bi se to primenjivalo više, možda bi na neki način uticalo.
Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Aleksandar Gajović odgovara, međutim, da to ministarstvo poštuje i Savet za štampu i kodeks novinara, te da komisija vodi računa da li su mediji kojima se odobravaju sredstva kršili kodeks. Na pitanje odakle onda informacije o visokim novčanim sredstvima koje su ti mediji ipak dobili, Gajović kaže da problemi postoje na lokalnom nivou.
Za to su odgovorne pre svega lokalne samouprave. Mi nemamo nadležnost nad tom vrstom konkursa koji lokalne samouprave raspisuju i tu je moguće da ima problema.
A govoreći o fenomenu lažnih vesti, teoretičarka medija Ivana Kronja za Radio Slobodna Evropa kaže da je davno definisano da smo ušli u period postistine u kome se politička kultura i društveni uticaj ostvaruju kroz populizam, tabloidizaciju i relativizovanje činjenica.
Princip postistine ukida kategorije klasične etičnosti i građanske, društvene i moralne odgovornosti. To je direktna posljedica ovakve vrste tabloidizacije i kulture medijske laži, odnosno relativizacije istine i laži.
Inače, brojka od 945 lažnih vesti objavljenih u Srbiji prošle godine odnosi se samo na naslovne strane i to samo 4 tabloida. Novinari Raskrikavanja ističu da bismo govorili o daleko većem broju da su se bavili i tekstovima objavljenim unutar istih tih novina ili temama koje spadaju u oblast show biznisa i sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sa problemom lažnih vijesti koji su se intenzivirale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, crnogorske vlasti se suočavaju tako što privode građane i novinare. Građane privode zbog iznošenja stavova na društvenim mrežama, a novinare zbog plasiranja lažnih vijesti. Da li je tu riječ o striktnom poštivanju zakona ili je riječ o zadiranju u slobodu govora, kojima se na mala vrata vraća verbalni delikt, odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Nikšićanin Vesko Pejak, kome je tužilac odredio pritvor do 72 sata zbog sumnje da je svojom objavom na Facebooku pod naslovom Biće rata izazvao uznemirenje građana, posljednji je slučaj hapšenja osoba u Crnoj Gori zbog stavova iznijetih na društvenim mrežama. I dok je Savez za građansku kontrolu rada policije konstatovao da je postupanje u tom slučaju bilo zakonito, najoštrija osuda stiže iz Centra za istraživačko novinarstvo. Smatramo da je hapšenje Pejaka neprimjeren, no te da ugrožava slobodu mišljenja i izražavanja kao jedan od temelja demokratije, navodi se u saopštenju te medijske organizacije. Hapšenje Pejaka je udar na slobodu govora, kaže Vuk Maraš, direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav.
Naša država pokušava očigledno, vrlo otvoreno, da cenzuriše iznošenje stavova po društvenim mrežama, jer podsjetit ću, ni u jednom od ovih slučajeva se nije desilo da izražena sumnja da se radi o govoru mržnje.
Prije pritvaranja Veska Pejaka iza rešetaka se nakratko našao i njegov sugrađanin Milija Goranović, koga je sud za prekršaje kaznio sa 500 eura zbog toga što je direktora uprave policije Veselina Veljovića na Facebooku nazvao, citat, prnjavom. Slučaju procesuiranja Pejaka i Goranovića zbog javno iznesene riječi prethodila su hapšenja pa puštanja tri crnogorska novinara zbog objavljivanja lažne vijesti i u toku je postupak protiv njih zbog sumnji da su izvršili krivično djelo izazivanje panike i nereda, a na osnovu člana 398 Krivičnog zakonika Crne Gore. Za Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može da komentariše sudske postupke koji su u toku kada je riječ o inicijativi akcije za ljudska prava o izmjeni i dopuni krivičnog zakona. Bjeković u tome ne vidi ništa sporno.
Sa jednom kratkom opaskom da smo i to pitanje mogli do sada riješiti putem sudske prakse, ali ukoliko sudska praksa na određeni način nije dovoljno precizna ili bogata, u ovom smislu ne vidim ni jedan jedini razlog da se u jednom odgovarajućem postupku uz učešće struke da se sagleda mogućnost preciziranja ove zakonske odredbe kako bi u neko naredno vrijeme imali jedinstven standard po ovom pitanju, ne samo sa stanovišta jednakog postupanja u jednakim slučajevima, nego i sa stanovišta ograničenja slobode izražavanja koja u ovom trenutku može da dođe na dnevni red kada su u pitanju ovi delikti.
Da li je sve učestalije privođenje građana zbog svojih stavova iznesenih na društvenim mrežama svojevrsni lov na vještice, kako tvrde iz tabora opozicije, ili je riječ o striktnoj primjeni zakona? Vuk Maraš, koji sam veoma aktivan u komentarisanju aktualnih prilika na Facebooku, u svemu vidi svojevrsni...
Mislim da s ovakvim ponašanjem i kod mene, ali pretpostavljam i kod jednog većeg broja drugog pojedinaca, neće izazvati ništa bez možda čak i kontraefekat.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostajemo i dalje u Crnoj Gori. Kletve, arhaične govorne tvorevine koje su crnogorskim vladarima nekada služile kao instrument kontrole i održavanja javnog reda i mira u društvu koje je tada bilo na niskom ekonomskom i obrazovnom nivou razvoja, preživjele su vjekove pa ih možemo čuti i danas. Naime, kako javlja naš Predrag Tomović, aktuelna politička kriza u vezi sa usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti u javni diskurs ponovo je uvela kletve, kojima velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pokušavaju da upozore na posljedice, kako kažu, otimačine crkvene imovine, za što optužuju crnogorsku vlast.
Sjeme ti se zatrlo, sunce te nikad ne ogrijalo, prokleti bio rod i porod, da Bog da te stigla Božja kazna, ne imao muškog roda, ne kopao muške glave od puške.
To su samo neke od kletvi koje se i danas mogu čuti u Crnoj Gori. Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Prvo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika i razvoju plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu oči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju, kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak da mu Gospod Bog zatre i raspe odjednom u vjekove. Episkop budimljansko-nikšićki Joanik je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. A nakon što je zakon usvojen u crnogorskom parlamentu, oglasio se Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštenjem u kojem je između ostalog navedeno da su predstavnici crnogorske vlade koja je predložila zakon, kao i poslanici koji su ga izglasali i proglasili usvojenim, isključeni, ekskomunicirani iz pravoslavne crkve. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoje iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni, nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
Ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavno dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Poručio je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao Sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
Danas jednostavno upotreba tih instrumenata je prije svega, znači, pa mislim, neprimjerena, jer jednostavno ne odgovara više vremenu u kome mi danas živimo. Prema tome ne može ni da postigne određene efekte kao nekada kada je to bilo čak i nekakva vrsta pravne obaveze ili nosila nekakvu pravnu sankciju. U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici u Vatičanskoj Svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari Sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom ove sedmice obilježena je 75. godišnjica od kada su sovjetske trupe oslobodile nacistički koncentracioni logor smrti Auschwitz-Birkenau. Tim povodom donosimo priču o humanosti. Tokom okupacije nacističkih njemačkih snaga u Drugom svjetskom ratu, Albanija je bila jedna od rijetkih zemalja gdje je broj Jevreja povećan. Mnoge albanske porodice skrivale su i štitile Jevreje koji su iz drugih zemalja dolazile upravo kod njih. Tamo se i danas čuva uspomena na sve hrabre ljude i njihovu dobrotu. Zabilježila Meliha Kešmer.
Troje Jevreja iz Bugarske, otac Nisam, majka Sara i sin Aron Aladjem, u Tiranu su stigli 1943. godine, kada je Drugi svjetski rat zahvatio cijelu Europu. Nadali su se da će ih ova mala zemlja spasiti. Utočište su našli u kući Rifata i Fejzije Hođe. Iako tada nije bio rođen, sin porodice Hođa, Ređep, ponosan je na ono što su njegovi roditelji uradili prije 77 godina.
Naša porodica je bila kao i mnoge druge albanske porodice u to vrijeme. Mnogi Jevreji bili su prisiljeni da napuste zemlje u kojima su živjeli. To je bilo zato što je vladala represija nad Jevrejima. Bili biste diskriminirani i suočavali ste se sa posljedicama istrebljenja.
Albanija je bila jedina zemlja koju je okupirala Njemačka, a u kojoj se broj jevrejske populacije povećao tokom Drugog svjetskog rata. Neki od Jevreja uzimali su albanska imena kako bi se sačuvali. Fatos Čočija, u znak sjećanja na sve ljude koji su spašavali Jevreje, od svoje kuće napravio je muzej. Jedan od tih ljudi bio je i njegov otac.
Nedaleko odavde bio je garnizon s njemačkim trupama koje su patrolirale putem nazvanim Crveni put. Moj otac je nosio Avrama kao lokalnog seljaka na magarcu i prošao je kroz kontrolu bez problema.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa i koji Albanci prakticiraju vjekovima. To je tradicija koja kaže da morate zaštititi bilo koga ko pokuca na vaša vrata, dati mu sklonište, hranu i krevete na kojima može spavati. Za Albance kuća prije pripada Bogu i gostu nego vlasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.